From the conference center at Temple
Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisine üldkonverents, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormoni tabernaakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kirikujuhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters, we welcome you.
Vennad ja õed. Tere tulemast viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisese üldkonverentsi esimesele istungile. Me tervitame eriliselt liikmeid ja sõpru, kes on osalemas konverentsikeskuses ja üle kogu maailma. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame üldjuhte ja kirikuametnikke, kes on kogu konverentsi jooksul koos meiega. Selle istungi muusika on Mormoni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Koor alustas istungit lauluga The Morning Breaks, nüüd koidab päev, ja laulab nüüd seal kõrgel mäe peal. Seejärel teeb alguspalve õde Bonnie Oskarson, noorte naiste üldjuhataja.
Mountain top of Meie armastatud, kallis taevane isa, me sinu lastena kogunime selle üldkoosoleku istungiks suure tänulikkusega selle võimaluse eest, mis meil on, et koguneda tänasel päeval ja saada juhatust ja inspiratsiooni sinu valitud teenijatelt. Me oleme tänulikud evangeeliumi taastamise eest, preesterluse väe eest, mis õnnistab meie elusid, ja templite eest, mis on kõikjal maal. Me oleme tänulikud sinu poja Jeesu Kristuse lepituse eest ja selle eest, kuidas see meid jätkuvalt õnnistab. Me oleme tänulikud meie profeti, president Thomas S. Monsoni eest ja palume, et sina toetaksid, tugevdaksid ja õnnistaksid teda. Me palume, et sina õnnistaksid kõiki neid, kes täna osalevad, kas laulus või sõnas, et nad võiksid palun õnnista ja inspireeri neid sõnas ja õnnista neid, kes kuulavad, ava meie südamed ja meeled, et vastu võtta sõnumid, mida me vajame kuulda tänasel päeval, et me võiksime olla tugevamad sinu käskude pidamisel ja teiste teenimisel. Me oleme tänulikud paljud õnnistuste eest, mida taastatud evangeelium toob meie ellu ja me palume seda õnnistust tänasel päeval sinu poe Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
It will now be our privilege to hear.
Meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie profetit, president Thomas S. Monsonit. Pärast tema kõnet laulab koor laulu Beautiful Zion Built Above, kaunis Sion ehitatud kõrges. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas juhataja Boyd K. Beckerit, 12. apostli koormi juhatajat. Siis räägib meile vanem Lynn G. Robbins, 70 juhtkonnast. Seejärel kõneleb meile õde Cheryl Esplin, teine nõuandja algühingu üldjuhatuses. President Monson.
My brothers and sisters.
Mu vennad ja õed, kui suur rõõm on teid tervitada sellel suurel maailma konverentsil. Me oleme kogunenud kogu maailma eri kohtades, et kuulata vendi ja õdesid, keda me toetame kiriku üldjuhtide ja ametnikena ja neilt õppida. Nad on kõnede ettevalmistamisel palunud taeva abi ja nende sõnad tulevad inspiratsiooni kaudu. See konverents tähistab üldkonverentsi raadioülekannete 90. aasta juubelit. 1924. aasta sügisese üldkonverentsi istungeid kanti esmakordselt üle kiriku raadiojaamas KSL. Veel tähistab see konverents üldkonverentsi teleülekannete 65. aasta juubelit. 1949. aasta sügisesel üldkonverentsil näidati istungeid esmakordselt Salt Lake'i piirkonnas televisioonis KSL telekanalil. Me tunnustame, milline õnnistus on tänapäeva meedia, mis võimaldab üldkonverentsi vaadata või kuulata miljonitel kirikuliikmetel. Selle nädalavahetuse istungeid kantaks üle televisiooni, raadio, kaabli, satelliidi ülekande ja interneti. Seal hulgas mobiilseadmete vahendusel. Viimase kuue kuu jooksul, mis on möödunud meie eelmisest kohtumisest, on üks uus tempel pühitsetud ja üks taas pühitsetud. Maikuus pühitses president Uhtor Fort Lauderdale'i Florida templi. Pühitsemisel eelneval päeval toimus imeline noorte kultuuripidu. Järgmisel päeval, pühapäeval 4. mail, oli kolm pühitsemisistungit. Vaid kahe nädala eest oli mul võimalus taas pühitseda Ogden, Utah tempel, mis algupäraselt pühitseti 1972. aastal president Joseph Fielding Smithi poolt. Päev enne taas pühitsemist leidsid aset suured kultuuripidustused, kus osales nii palju noori, et esitati kaks eraldi etteastet kummaski eri inimesed. Kokku osales 16 000 noort. Järgmisel päeval olid taaspühitsemise teenistused, kus osales palju vendi, koos abiorganisatsioonide naisjuhtide, templipresidendi, tema nõuandjate ja nende abikaasadega. Meie templite ehitus jätkub. Järgmisel kuul pühitsetakse uus Phoenixi Arizona tempel ja järgmisel 2015. aastal on meil kavas pühitseda ja taas pühitseda vähemalt 5 templit, võib-olla rohkem, olenevalt ehituse kiirusest. Nagu ma aprillis mainisin, kui kõik välja kuulutatud templid on ehitatud ja pühitsetud, on meil kogu maailmas 170 töötavat templit. Kuna me koondame jõupingutused varem välja kuulutatud templite lõpetamisele, ei kuulutame hetkel välja uute templite ehitamist. Kuid tulevikus, kui teeme kindlaks vajadused ja leiame sobivad ehitusgrundid, kuulutame välja veel templeid. Kiriku kasv jätkub. Meil on nüüd rohkem kui 15 miljonit liiget ja neid tuleb üha juurde. Meie missionitöö edeneb takistamatult. Meil on üle 88 000 missionäri teenimas, jagamas evangeeliumi sõnumit kogu maailmas. Me kinnitame veel kord, et missionitöö on preesterluse kohus ja me julgustame kõiki väärilisi ja võimelisi noori mehi teenima. Me oleme väga tänulikud noortele naistele, kes samuti teenivad. Nad panustavad märkimisväärselt, kuigi neil pole sama korraldus teenida kui noortel meestel. Ma kutsun teid nüüd pöörama tähelepanu vendadele ja õdedele, kes täna ja homme meie konverentsi istungitel osalevad. Kõik, kellel on palutud kõneleda, tunnevad seda tehe suurt vastutust. Kui kuulame, puudutagu nende sõnad meie südant ja suurendagu meie usku. Seda ma palun Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you.
Mõned aastad tagasi käisin ma koos õde Packeriga Oxfordi ülikoolis. Me otsisime ülestähendusi minu 9 põlve tagasi elanud esiisa kohta. Dr. Popwell, Kristuse kolledži juhataja Oxfordis, lasi lahkesti kolledži arhivaaril meile ülestähendused tuua. Leidsime seal 1583. aastast minu esivanema John Packeri nime. Järgmisel aastal läksime me uuesti Oxfordi, et kinkida Kristuse kolledži raamatukogule kaunilt köidetud põhiteosad. Dr. Popwellile tundus see veidi imelik. Võibolla ta arvas, et me pole tegelikult kristlased. Nõnda kutsus ta raamatuid vastu võtma kolledži kaplani. Enne kui ma pühakirjad kaplanile üle andsin, avasin ma teemajuhi ja näitasin talle ühte teemat. 18 lehekülge väga peenes kirjas, ühekordse reavahega viiteid Jeesuse Kristuse teemal. See on üks kõige ulatuslikumaid päästjateemaliste pühakirjaviidete kogumikke, mis on iial maailma ajaloos koostatud. Tunnistus, mis pärineb vanast ja uuest testamendist, mormoni raamatust, õpetusest ja lepingutest ning kallihinnalisest pärlist. Ma ütlesin talle, juhindudes nendest viidetest, kuidas tahes, küljelt küljele ülalt alla, raamat raamatu teema teema järel, te leiate neist ikka järjepidava kooskõlalise tunnistuse Issanda Jeesuse Kristuse missiooni jumalikkuse kohta. Tema sünni, tema elu, tema õpetuste, tema ristilöömise, tema ülestõusmise ja tema lepituse kohta. Kui olin jaganud kaplaniga mõnda päästi õpetust, muutus õhkond ja ta tegi meile hoones ringkäigu, näidates meile ka viimaseid väljakaevamisi, mille käigus tuli päevavalgele Rooma ajas pärit seinamaalingud. Teemajuhi viidete seas on ka järgmine viide mormoni raamatust, teisest testamendist Jeesusest Kristusest. Me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetlikult Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma prohvetlikele ettekuulutustele, et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andesust oma pattudele. Päästi on oma sõnadega kuulutanud, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja mormoni raamatus kuulutab ta, vaata, mina olen see, kes on ette valmistatud maailma rajamisest peale, et lunastada minu rahvast. Vaata, mina olen Jeesus Kristus. Minus on elu kogu inimkonnal ja seda igavesti, nimelt neil, kes usuvad minu nimesse ja nad saavad minu poegadeks ja minu tütardeks. Kõikjal põhiteostes on veel palju muid viiteid, milles kuulutatakse Jeesuse Kristuse jumaliku rolli kõigi nende lunastajana, kes on kunagi sündinud või sünnivad kunagi surelikkuses. Jeesuse Kristuse lepituse kaudu lunastatakse meid kõiki inimese langemisest, mis leidis aset, kui Aadam ja Eeva sõid Eedeni ajas keelatud vilja. Nagu on öeldud kirjas korintlastele, sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Mormoni raamatus õpetatakse, sest on otstarbekas, et tehakse lepitus, või muidu peab kogu inimkond vältimatult hukkuma. Jah, kõik on paadunud, jah, kõik on langenud ja on kadunud ja peavad hukkuma ilma lepituseta, mis on lõputu ja igavene ohverdus. Meie elu ei pruugi olla täiuslik ja vigade eest on olemas karistused, kuid enne, kui me tulime maa peale, nõustusime me alluma tema seadustele ja kandma karistust nende seaduste rikkumiste eest, sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Päästja tegi lepituse, mis annab meile võimaluse saada püha, puhtaks. Jeesus Kristus on üles tõusnud Kristus. Me kummardame ja tunnustame teda valu eest, mida ta kannatas meie kõigi eest. Ja valu eest, mida ta kannatas iga ühe eest eraldi, nii Getsemani ajas kui ka ristil. Ta talus kõike suure alandlikkusega ning mõistes igavikuliselt oma jumalikku rolli ja eesmärki. Need, kes parandavad meelt ja hülgavad patu, avastavad, et tema halastav käsivaarus on ikka veel välja sirutatud. Need, kes kuulavad ja panevad tähele tema sõnu ja tema valitud teenjate sõnu, leiavad rahu ja mõistmist koguni keset südamevalu ja kurbust. Tema ohverduse tulemuseks on meie vabastamine patu tagajärgedest, et kõigi süü võiks olla kustutatud ja nad võiksid tunda lootust. Kui ta poleks teinud lepitust, poleks ka lunastust. Selles maailmas oleks raske elada, kui me ei võiks kunagi oma vigade eest andeks saada, kui me ei saaks kunagi end puhastada ja edasi liikuda. Jeesuse Kristuse halastus ja arm pole ainult nende jaoks, kes patustavad mõne tegevuse või tegevusetuse läbi, vaid kaasavad igikestva rahu lubaduse kõigile, kes võtavad vastu tema ja ta õpetused ning järgivad neid. Tema halastus teeb vägeval kombel terveks koguni süütu, kes paha aimamatult haiget saab. Sain hiljuti kirja naisel, kes teatas, et ta oli elus palju kannatanud. Ta rääkis vihjamisi, et tema vastu oli toime pannud midagi kohutavat halba. Mida? Seda ta ei öelnud. Ta tunnistas, et teda vaevas tohutu kibestumine. Oma hinges karjusta vihast. Keegi peab selle kohutava ebaõigluse eest maksma. Ta kirjutas, et sel äärmisel kurbuse ja kõhkluse hetkel vastati talle südames viivitamata. Keegi juba maksis. Kui me pole teadlikud, mida päästja ohverdus saab meie jaoks teha, võime minna läbi elu kahetsusega, et oleme teinud midagi, mis polnud õige või kedagi pahandanud. Vigadega kaasnevad süütunned saab ära pesta. Kui püüame mõista tema lepitust, hakkame tundma sügavat austust Issanda Jeesuse Kristuse, tema maise teenimistöö ja ta jumaliku missiooni vastu meie päästjana. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik taastati, et viia kõikele maailma teadmised päästja elust ja õpetustest. Seda konverentsi edastatakse satelliidi vahendusel 94 keeles 101 riigis, kuid lisaks sellele on see interneti vahendusel kättesaadav igale rahvale, kelle hulgas on kirik. Meil on üle 3000 vaia. Meie põhimissionääride vägi ületab 88 000 ja liikmeskonna koguarv kirikus on suurem kui 15 miljonit. Need arvud on tõenduseks, et kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, veere püha edasi ja täidab lõpuks terve maa. Kuid ükskõik, kui suureks kirikorganisatsioon kasvab või mitu miljonit liiget liitub meie ridadega, ükskõik, kui mitmele mandrile ja riiki meie misjonäärid lähevad või mitmes erinevas keeles me kõnelema, on Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõelise edu mõõdupuuks iga selle liikme vaimne tugevus. Meil on vaja seda tugevat veendumust, mis on iga ustava Kristuse jüngri südames. Tunnistus lunastuse lootusest on miski, mida ei saa ei mõõta ega loendada. Jeesus Kristus on selle lootuse allikas. Me püüame tugevdada noorte ja vanade abielus ja vallaliste tunnistust. Meil on vaja õpetada Jeesuse Kristuse evangeeliumi igast rassist ja rahvusest meestele, naistele ja lastele, rikastele ja vaestele. Me vajame endi hulka uusi pöördunuid ja neid, kes põlnevad teerajajatest. Peame otsima üles need, kes on läinud eksiteele ja aitama neil naasta lambadarasse. Me vajame kõigi tarkust, kaemust ja vaimujõudu. Iga selle kiriku liige on isiklikult Kristuse ihu oluline osa. Sest otse kui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Iga liige on tunnistuseks Jeesuse Kristuse elust ja õpetustest. Me oleme vastase jõududega sõjajalal ja vajame kõiki, kui tahame töös, mis päästjal on meie jaoks teha edu saavutada. Te võite mõelda, mida saan mina teha? Mind on vaid üks. Ka Joseph Smith tundis end kindlasti ajuti väga üksikuna. Temast sai suur mees, kui ta alguses oli ta 14-aastane poiss, kellel oli küsimus, millise kirikuga ma peaksin liituma. Joosefi usk ja tunnistus päästjast kasvasid, nagu meiegi omad peavad kasvama, rida rea peale, õpetus õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal. Joosef laskus palvetamiseks põlvili ja millised imelised asjad on sündinud selle palve ja esimese nägemuse tulemusena. Tunnistan ühena 12 apostli seast, issandast Jeesusest Kristusest. Ta elab. Ta on meie lunastaja ja meie päästja. Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond. Tema on selle kiriku eesotsas. Ta pole oma teenijatele võõras. Tema vaim on meiega, kui me vaikse kindlustundega tulevikku liigume. Tal on lõputu vägi, õnnistada ja juhatada nende elu, kelle eesmärgiks on tõde ja õigemeelsus. Tunnistan temast Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Which way do you face?
Kuhu poole sa vaatad? Juhataja Boyd K. Packer üllatas mind selle kimbatust tekitava küsimusega, kui olime kord koos reisil minu esimesel lähetusel vastse 70. Kuna ta küsimuse konteksti lähemalt ei selgitanud, sattusin hämmingusse. 70 jätkas ta ei esinda prohveti ees rahvast, vaid rahvale prohvetit. Ära kunagi unusta, kummale poole vaadata. See oli vägev õppetund. Püüdes olla meelepärane enne kõike teistele ja alles siis Jumalale, vahetatakse oma vahel ära kaks suurt käsku. Sedasi unustame, kummale poole vaadata. Ometi oleme kõik selles eksinud, kuna oleme kartnud teisi inimesi. Issand hoiatab meid Jesaja raamatus. Ärge kartke inimeste laimu. Lehi unenäos tekitas seda hirmu suure ja ruumika hoone, asukate pilkav näpuga näitamine, mis pani paljud unustama, kummale poole nad peaksid vaatama ja häbiga puu juurest lahkuma. Seda laadi sotsiaalse survega püütakse muuta meie suhtumist või ka käitumist, pannes meid tundma süüd kellegi tunnete riivamise pärast. Me püüame nendega, kes meie peale näpuga näitavad, lugupidavalt koos elada, ent kui hirm teiste ees paneb meid patule läbi sõrmeda vaatama, muutub see õpetussõnade raamatu järgi püüdepaelaks. Püüdepael võib olla kavalalt maskeeritud, et mängida meie tunnetel, nii et võtaksime omaks või koguni kiidaksime heaks midagi, mille Jumal on hukka mõistnud. Neile, kelle usk on nõrk, võib olla see olla suureks komistuskiviks. Näiteks kannavad seda hirmu endaga missioni põllul kaasas mõned missionärid, kes ei teavita missioni juhatajat oma kaaslase üleastumisest, kartes viimast sellega solvata. Meie iseloom kujuneb vastavalt sellele, kas peame meeles esimese ja teise suure käsu õiget järjekorda. Kui need segaduses missionärid mõistavad, et vastutavad oma tegude eest Jumala, mitte kaasa sees, annab see neile julguse teha vajalikud korrektiivid. Isegi Joseph Smith, kes oli toona kõigest 22-aastane, unustas, kuhu poole vaadata, kui palus issandalt korduvat luba Martin Harrisele 116 käsikirjalehte laenuks anda. Vahes soovis Joseph sellega Martinile toetuse eest tänules näidata. Me teame, et Joseph tahtis kogu hingest, et teised tunnistajad teda tema vastusunatud valede tulvas toetaksid. Millised Josephi põhjused ka polnud või kui õigustatud need ka näida võivad, ei kiitnud issand neid heaks ning sõitles Josephit. Ja vaata, kui sageli oled sa üle astunud ja oled järel annud inimeste keelitustele, sest vaata, sa poleks tohtinud karta inimesi rohkem kui Jumalat. See otsustava tähtsusega kogemus aitas Josephil alatiseks meelde jätta, kummale poole ta vaatama peab. Kui keegi püüab inimeste ees head nägu teha, võib see tahtmatult olla Jumala suhtes üsna näatu. Arvates, et võime olla Jumalale meelepärased ja samal ajal inimeste pahelisusele läbi sõrmede vaadata, ei ole me neutraalsed, vaid kahepalgelised ning püüame teenida kahte isandat. Kuigi raskustega silmitsi seismine nõuab kahtlemata suurt julgust, on tõeline vapruse märk see, kui saame võitu hirmus teiste inimeste ees. Näiteks, päästid Daniele palveta lõvide käest, kuid lõvisüdame sai ta kuningas Darjavese vastu astudes. Seda sorti julgus on vaimu end jumalakartlikele, kes järjepidevalt palvetavad. Kuningana Estri palved andsid talle samasuguse julguse astudama abikaasa kuningas Ahasveerose ette, kuigi ta teadis, et riskib seda tehes oma eluga. Julgus pole üksnes põhivoorus, vaid nagu C.S. Lewis on öelnud, julgus on vorm, mille mis tahes voorus omandab katsumuse hetkel. Pilaatus oli armuline nii kaua, kuni see ei muutunud talle riskantseks tsitaadi lõpp. Kuningas Herodes kurvastas, kui tal paluti risti ja Johannese pea maha lüüa, kuid tegi seda ikkagi, et lauas istujate meele järel olla. Kuningas Noa oli valmis abinaadi vabastama, aga paheliste preestrite surve all lõida vankuma. Kuningas Saul ei kuuletunud issanda sõnale ja jättis tema keelust hoolimata sõjasaagi endale ega hävitanud seda, kuna kartis rahvast ja kuulas nende häält. Aaron unustas ära kummale poole vaadata, kui ta andis Siinai mäe jalamil järele mässumeelsetele israelastele, nikerdades neile kuldse vasika. Paljud Uue Testamendi ülemad uskusid issandasse, kuid ei julgenud seda variseride pärast tunnistada, kartes, et nad kogudusest välja visatakse. Sest nad armastasid austust inimest rohkem, kui austust Jumalalt. Pühakirjad on sellised näiteid täis. Kuulake nüüd ma enda inspireerivat näidet. Esiteks Mormon, vaata, ma räägin julgelt Jumala volitusega ja ma ei karda, mida võib teha inimene, sest täiuslik armastus ajab välja kogu hirmu. Nefi, mis pärast ma ei kirjuta asjadest, mis on meelepärased maailmale, vaid asjadest, mis on meelepärased Jumalale ja nendele, kes ei ole maailmast. Ülemjuhataja Moroni, vaata, mina olen Moroni, teie ülemjuhataja. Ma ei otsi võimu, vaid et seda maha ei kiskuda. Ma ei otsi maailmau, vaid oma Jumala hiilgust ja oma maa vabadust ja heaolu. Moroni vaprus selles, kuhu poole vaadat, oli nii suur, et tema kohta on öeldud, kui kõik inimesed oleksid olnud ja oleksid ja alati saaksid olema nagu Moroni, vaata, põrgu väed ise oleksid igavesti kõigutatud. Jah, kuradil ei oleks mitte kunagi võimu inimlaste südamete üle. Prohvetid on pidanud aegade algusest peale pilkeid taluma. Miks? Pühakirjade kohaselt on see sellepärast, et süüdlased peavad tõde karmiks, sest see lõikab neile otse südamesse. Või, nagu president Harold B. Lee täheldas, pihta saanud lind hakkab tiibadega vehkima. Nende halvaks panu on tegelikult püüd ennast rahustada. Seda tegi ka Korihor, kes lõpuks tunnistas, ma olen alati teadnud, et Jumal on olemas. Korihori pettus oli nii veenev, et ta hakkas seda lõpuks isegi uskuma. Pilkajad süüdistavad prohveteid sageli selles, et nad ei ela 21. sajandil või et nad on kitsarinnalised. Nad püüavad kirikut ümber veenda või koguni survestada, et see Jumala standardeid nende ebasündsa käitumise tasemele alandaks. Vanem Neil A. Maxwell on öelnud, et see toob kaasa enesega rahulolu, kuid mitte enesarengut ega meeleparandust. Issanda käitumisnormide alandamine ühiskonna ebasündsa käitumise tasemele on usust taganemine. Kaks sajandit pärast issanda külastust hakkasid paljud nefilaste kirikud õpetusi nüristama, nagu nimetas seda vanem Holland. Kuulake üht salmi neljandast Nefi raamatust ning pange tähele sarnasusi tänapäevaga. Ja sündis, et kui oli möödunud 210 aastat, oli maal palju kirikuid. Jah, palju kirikuid, kes väitsid, et nad tunnevad Kristust. Ja siiski nad salgasid suurem osa tema evangeeliumist, nii et nad lubasid kõiksugu pahelisust ja andsid seda, mis on püha sellele, kellele see oli väärituse pärast keelatud. See on viimsel ajal just kui déjà vu. Mõned liikmed ei mõista, et langevad samasse püüdepaela, kui püüavad lobitööga võita heaks kiitu kohalikele või rahvuslikele esiisade pärimustele, mis pole evangeeliumi kultuuriga kooskõlas. Teised paluvad või nõuavad ennast pettes, et piiskopid alandaksid nõudeid templi soovituse saamiseks, kooli vastuvõtmiseks või missionile minekuks. Pole kerge olla piiskop sellise surve all. Ent nii nagu päästja puhastas templi, et kaista selle pühadust, kutsutakse tänapäeval piiskope, kes templi standardeid vapralt kaitsevad, päästja ütles, ma ilmutan ennast halastusega oma rahvale, kui mu rahvas peab kinni minu käskudest ja ei rüveta seda püha koda. Päästja, meie suur eeskuju, seisis alati näoga isa poole. Ta armastas ja teenis teisi, kuid ütles, mina ei võta vastu austust inimestelt. Ta tahtis, et need, keda ta õpetaks, teda järgiksid, kui ta ei püüdnud neile meeldida. Kui ta saatis korda mõne ligimisarmastusest ajendatud teo, näiteks ravis kellegi terveks, siis kaasis selle hea teoga alati palve. Katsu, et sa ühelegi ei ütle. Osaliselt oli see mõeldud hoidma ära kuulsust, mis talle sellest hoolimata osaks sai. Ta mõistis hukka variserid, kes tegid head ainult selleks, et teised seda näeksid. Päästja kui ainus täiuslik isik, kes kunagi elanud, oli kõige kartmatum. Ta kohtas oma elujooksul hulganisti näpuga näitajaid, kuid ei annud nende süüdistustele kunagi järele. Tema on ainus, kes iial ei unustanud, kuhu poole vaadata. Tsitaat, ma teen ikka, mis on isa meelt mööda. Ja mina ei nõua oma tahtmist, vaid isa tahtmist, kes mind on läkitanud. Kolmanda Nefi raamatu 11. peatükist 28. peatükini kasutab päästja tiitlit isa vähemalt 163 korda, tehes Nefilastele väga selgeks, et tema ülesanne oli esindada oma isa. Ja Johannese raamatu 14. peatükist 17. peatükini viitab päästja isale vähemalt 50 korral. Ta oli igal moel oma isa täiuslik jünger. Ta oli isa esindamises nii täiuslik, et tundja päästjat tähendas tunda isa. Näha poega oli sama, mis näha isa. Kuulda poega oli sama, mis kuulda isa. Õigupoolest oli ta muutunud isast eristamatuks. Tema ja ta isa olid üks. Ta teadis ilmeksimatult, kuhu poole vaadata. Tuvedagu meid tema inspireeriv eeskuju, et võiksime seista vastu nii väljast tulevatele meelitustele kui ka enesepettusele. Antku see meile julgust, et me kunagi ei lömitaks heidutajate ees ega pelgaks neid. Innustagu see meid minema ja tegema head nii anonüümselt kui võimalik ning mitte taotlema austust inimestelt. Aidaku, tema võrreldamatu eeskuju meil alati meeles pidada kumb kahest käsust on suur ja esimene käsk. Kuigi mõned võivad Jumala käsked rotsides heaks kiitu nõuda, pidagem alati meeles, kelle jüngrid me oleme ja kuhu poole me vaatama peame. See on minu palve. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Rühm noori naisi küsis kord minult. Mida sa oleks meie vanusena teada soovinud? Kui peaksin sellele küsimusele praegu vastama, lisaksin oma vastusele järgimise mõtte. Soovin, et oleksin teie vanusena mõistnud paremini sakramenti tähtsust. Soovin, et oleksin mõistnud sakramenti nii, nagu vanem Jeffrey R. Holland seda on selgitanud. Ta ütles, üks sakramenti talituses sisalduv kutse on see, et see oleks tõeliselt vaimne kokemus, püha armulaud, uue hingejõu ammutamine. Kuidas saab sakrament olla tõeliselt vaimne kokemus, püha armulaud, uue hingejõu ammutamine igal nädalal? Sakramentist saab vaimselt tugevdav kogemus, kui kuulame sakramendipalveid ja pühendume uuesti oma lepingutele. Selleks peame me olema nõus võtma enda peale Jeesuse Kristuse nime. President Henry B. Eyring on õpetanud selle lubaduse kohta järgmist. See tähendab, et me peame pidama end tema omaks. Paneme tema oma elus esikohale. Tahame pigem tema kui oma tahtmist või seda, mida maailm meid tahtma õpetab. Sakramenti võttes lubame lepinguga ka pidada alati meeles Jeesust Kristust. Ristilöömisele eelnenud õhtul kogus Kristus oma apostlid enda ümber ja seadis sisse sakramendi. Ta murdis leiba, õnnistas seda ja ütles, võtke, sööge, see on minu ihu mälestuseks, mille ma annan teie välja lunastamiseks. Järgmisena võttis ta veinikarika tänas, andis selle oma apostlitele joomiseks ja ütles, see on minu veremälestuseks, mis on valatud kõikide nende eest, kes usuvad minu nimesse. Nefilaste seas ja viimsel ajal oma kirikut taastades kordas ta, et me peame võtma sakramenti tema mälestuseks. Sakramenti võttes tunnistame Jumalale, et peame tema poega meeles alati ja mitte ainult lühikese sakramendi talituse ajal. See tähendab, et otsime pääste eeskujust ja õpetustest pidevalt oma mõtetele, valikutele ja tegudele juhatust. Sakramendi palve tuletab meile meelde ka seda, et me peame kinni pidama tema käskudest. Jeesus ütles, kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Sakrament annab meile võimaluse enda sisse vaadata ning pöörata oma südame ja tahte Jumala poole. Käskudele kuuletumine toob meie ellu evangeeliumi väge ning suuremat rahu ja vaimsust. Sakrament on aeg, mil meile võib saada osaks tõeliselt vaimne kogemus, kui mõtiskleme päästa lunastavale ja suutlikuks tegevale väele, mida tema lepituse kaudu kogeme. Üks noorte naiste juht sai hiljuti teada, millist jõudu võib saada, kui püüda võtta sakramenti mõtlikult. Püüdes täita ühte isikliku arenguprogrammi nõuet, seadis ta endale eesmärgiks keskenduda sakramendilaulude ja sakramendipalvete sõnadele. Ta hindas iga nädal sakramendi ajal oma tegevust. Ta meenutas vigu, mida oli teinud ja kohustus tegema järgmisel nädalal paremini. Ta oli tänulik, et võib end parandada ja puhtaks saada. Kogemusele tagasi vaadates ütles ta, tegin, nagu lepituse meeleparanduse osa ette nägi. Kui ta oli ühel pühapäeval oma tegevust hinnanud, muutus ta morniks ja pessimistlikuks. Ta nägi, et tegi ikka ja jälle nädal nädala järel samu vigu. Siis aga tundis ta selgelt, et tal oli jäänud suur osa lepitusest, Kristuse suutlikuks tegev vägi, hoopis tähelepanemata. Ta oli unustanud kõik need ajad, mil pääste aitas tal olla see, kes ta olema pidi, ja teenida üle oma võimete. Ta võttis seda arvesse, kui taas möödunud nädala üle järele mõtles ja ütles. Minu kurvameelsust läbistas rõõmutunne, kui märkasin, et tema on andnud mulle palju võimeid ja võimalusi. Märkasin tänulikkusega, et suudan häälestuda oma lapse vajadusele, kui see pole silmaga nähtav. Märkasin, et päeval, mil ma ei suutnud oma tegemistesse enam midagi vahele suruda, suutsin ma siiski sõbrale sõnadega jõudu anda. Olin jäänud rahulikuks olukorras, mis kutsus minust tavaliselt esile vastupidise reaktsiooni. Lõpetuseks ütles ta, kui tänasin Jumalat pääst ja suutlikuks tegeva väe eest oma elus, olin ma käsil oleva meeleparandusprotsessi suhtes palju optimistlikum, ja läksin järgmisele nädalale vastu uuenenud usu lootusega. Vanem Melvin J. Ballard on õpetanud, kuidas sakrament saab olla tervendav ja puhastav kogemus. Ta ütles, Kes meie seas on selliseid, kes hingamispäevast hingamispäevani ei haava oma vaimu sõnade, mõtete või tegudega? Teeme asju, mida kahetseme ja soovime saada andeks. Andeks saamise meetod on parandada meelt oma pattudest, minna nende juurde, kelle vastu oleme patustanud või üleastunud, ja saada neilt andeks ning siirduda siis sakramendi laua äärde, kus, kui meie meeleparandus on siiras ja seisund kohane, antakse meile andeks ja meie hing saab vaimselt terveks. Olen tunnistaja, ütles vanem Ballard, et sakramendi õnnistamist ja jagamist saadab vaim, mis soojendab hinge pea laest jala tallani. Te tunnete, kuidas vaimu haavad saavad terveks ja koorem võetakse ära. Trööst ja õnn saavad osaks hingele, kes on vääriline ja tunneb tõsist soovi selle vaimutoidu järele. Tsitaadi lõpp. Meie haavatud hinged võivad saada terveks ja uut jõudu mitte ainuüksi seetõttu, et leib ja vesi tuletavad meile meelde päästja ihu ja vere ohverdust, vaid seetõttu, et need võrdkujud tuletavad meile ühtlasi meelde, et tema on alati meie elu leib ja elav vesi. Andnud nefilastele sakramenti ütles Jeesus. See, kes sööb seda leiba, sööb minu ihust oma hingele, ja see, kes joob seda veini, joob minu verest oma hingele. Ja tema hing ei nälgi ega janune mitte kunagi, vaid on täidetud. Nüüd, kui kogu rahvahulk oli söönud ja joonud, vaata, nad olid täis vaimu. Kristus õpetab meile nende sõnadega, et vaim ravib meie hinged ja annab meile uut jõudu. Sakramendiga lubatav õnnistus on see, et tema vaim oleks alati meiega. Sakramenti võttes meenutan ma vahel maali üles tõusnud päästjast välja sirutatud kätega, otse kui ta oleks valmis meid armastusega sülelema. Mulle meeldib see maal. Kui mõtlen sellele sakramenti õnnistamise ja jagamise ajal, tunnen ma hingeülendust ja võin peaaegu, et kuulda päästja sõnu. Vaata, minu halastuse käsivars on sirutatud teie poole. Ja kes iganest tuleb, selle ma võtan vastu. Ja õnnistatud on need, kes tulevad minu juurde. Aaroni prestelluse hoidjad esindavad päästet, kui nad sakramenti ettevalmistavad, õnnistavad ja jagavad. Kui prestelluse hoidja sirutab käe välja, et pakkuda meile pühasid võrdkujusid, on see otse, kui sirutaks päästja ise välja oma halastava käsivarre ja kutsuks meid kõiki osa võtma tänu tema lepitusohvrile saadaval olevatest hinnalistest armastuse andidest, meeleparanduse, andestuse, trösti ja lootuse andidest. Mida enam me mõtiskleme sakramenti tähenduse üle, seda pühamaks ja tähendusrikkamaks see meile saab. Selle tõi välja üks 96-aastane isa, kui tema poeg küsis. Isa, miks sa käid kirikus? Sa ei näe, sa ei kuule, sul on raske lingi rikkuda. Miks sa käid kirikus? Isa vastas. Sakramenti pärast. Ma lähen sakramenti võtma. Olgu iga üks meist sakramendi koosolekule tulles valmis tõeliselt vaimseks kogemuseks, pühaks armulauaks, uue hingejõu ammutamiseks. Ma tean, et meie taevane isa ja meie päästja elavad. Olen tänulik, et sakrament võimaldab tunda nende armastust ja saada osa vaimust. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir and congregation.
Koor ja kogudus tõusevad nüüd ja laulavad koos laulu Guide us, O thou great Jehovah, juhata meid suur Jehova. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Chi Hong Sam Wongi, 70, kes kõneleb meile oma emakeeles, kantoni murudes. Konverentsikeskuse ekraanidel näidatakse inglisekeelseid subtiitreid. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem T. Todd Christoffersoni 12. apostlik voorumist. Pärast vanem Christoffersoni kõnet laulab koor laulu If I listen with my heart, kui ma kuulan südamega.
Sügisene üldkonverents. Kuuleme sageli president Thomases Monsonit ütlemas, et me abikät paluksime. Mulle meenub üks lugu Uuest Testamendist. Seal kirjeldatakse täiuslikult, kuidas liikmed ja missionäärid saavad töötada üksmeeles koguduse nõukogude kaudu, et ulatada abikät ja päästa. Lugu on kirjas pühakirjakohas Markuse teises peatükis salmides 1-5. Minu arvates on need kogemused, mille abil Jeesus meile teatud õpetusi või põhimõtteid õpetas, alati eriti õpetlikud. Üks selle loo tegelasi on halvatud mees, kes ei saanud liikuda ilma teiste abita. See mees pidi ootama abi. Nüüdisajal võiks see lugu kõlada nii. Neli inimest pidid halvatud mehele koju külla minema. Nad täitsid oma piiskopilt saadud ülesannet. Võin peaaegu ette kujutada, kuidas üks neist tuli abiühingust, üks vanemate kvoorumist, üks Aaroni preesteluse kvoorumist
ning viimane ja sugugi mitte vähetähtis oli põhimisjonär. Kui viimases koguduse nõukogus üheskoos teatud inimeste vajadusi arutati, jagas piiskop välja päästeülesanded. Need neli said ülesandeks halvatule appi minna. Nad ei saanud oodata, et ta ise kirikusse tuleb. Nad pidid talle koju külla minema. Nad pidid tema leidmiseks teda otsima minema. Ja nii nad läksid. Mees toodi Jeesuse juurde. Ja ta juurde tuldi ning toodi halvatud, keda kandsid neli meest. Kuid tuba oli rahvas täis. Nad ei pääsenud uksest sisse. Olen kindel, et nad püüdsid kõigest jõust, kuid lihtsalt ei pääsenud läbi. Asjad ei läinud nii sujuvalt, nagu nad olid plaaninud. Nende pääsemisteel tuli ette takistusi, kuid nad ei andnud alla. Nad ei jätnud halvatud ukse taha. Nad pidasid üheskoos nõu, mida järgmisena ette võtta. Kuidas viia mees tervendamiseks Kristuse juurde? Jeesusele Kristusele hingede päästmise labiks olemine ei esitanud vähemasti neile liiga suuri nõudmisi. Neil tekis plaan, mitte just eriti kerge, aga nad tegutsesid vastavalt sellele. Ja kui nad rahva pärast ei pääsenud teda tooma temale ligi, võtsid nad sealt kohalt, kus ta oli katuse lahti, tegid augu ja lasksid alla sängi, millel halvatu lamas. Nad viisid ta katusele. Eeldades, et maja ääres polnud treppi, kus nad oleksid saanud üles minna, läks neil ilmselt päris palju aega, enne kui kõik katusele said. Ma arvan, et see võis juhtuda nii. Kõigepealt ronis katusele tema koguduse noormees. Kuna ta oli noor ja pakatas energiast, polnud see tema jaoks eriti raske. Tema koduõpetuse kaaslane vanemate kvoorumist ja põhimisjonär lükkasid täiest jõust altpoolt. Abihingu õde kannustas neid olema ettevaatlikud ja julgustas neid oma sõnadega. Seejärel võtsid mehed katuse lahti, samas kui õde jätkas mehed rööstimist, kes ootas terveks saamist. Et saada ise ringi liikuda ja vaba olla. Selliseks päästeülesandeks on vajalik kõigi koostööd. Sel olulisel hetkel läks vaja hoolikat koordineerimist, et halvatu katuselt majja lasta. Need neli inimest pidid tegutsema üksmeeles ja kooskõlas. Nende vahel ei saanud olla lahkelised. Nad pidid halvatu samas tempos alla laskma. Kui keegi laseks nööri järele kiiremini kui teised, kolm, kukuks mees kanderaamilt. Kuna temas seisund oli nõrk, poleks ta saanud end ise paigal hoida. Selleks, et päästjale abiks olla, tuleb ka meil üksmeeles ja kooskõlas koostööd teha. Iga üks, iga amet ja iga kutse on tähtis. Me peame olema ühtsed Issandas Jeesuses Kristuses. Lõpuks asetati haige halvatud mees Jeesuse ette. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles ta halvatule. Poeg, su patud antakse andeks. Jeesus oli tema vastu halastav ja tegi ta terveks, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Poeg, su patud antakse andeks. Kas see pole mitte imeline? Kas me ei tahaks, et nii juhtuks meie kõigiga? Mina küll tahaksin. Kas meie teame kedagi, kes on vaimselt halvatud? Kedagi, kes lihtsalt ei saa ise kirikusse naasta? Selleks inimeseks võib olla mõni meie laps, meie vanem, abikaasa või sõber. Kuna kõigis kirikuüksustes on nüüd palju rohkem põhimisjonääre, oleks piiskopidel ja koguduse juhatajatel arukas oma koguduse nõukogusid paremini ära kasutada. Piiskop saab paluda, et iga koguduse nõukogu liige tuleks kohale nende nimekirjaga, kes võivad abi vajada. Koguduse nõukogu liikmed peavad üheskoos hoolega nõu, kuidas nad saavad kõige paremini abiks olla. Piiskopid kuulevad tähelepanelikult nende mõtteid ja annavad ülesandeid. Põhimisjonäärid on kogudustele nendes päästmispüüdlustes suureks abiks. Nad on noored ja energilised. Neile meeldivad nimekirjad konkreetsetest inimestest, kellega tööd teha. Neile meeldib koguduse liikmetega koos töötada. Nad teavad, et see on neile suurepärane võimalus, kuidas õpetamiseks inimesi leida. Nad on pühendunud Issanda kuningriigi rajamisele. Neil on tugev tunnistus, et sellistes päästmispüüdlustes osalemine teeb nad rohkem Kristuse sarnaseks. Lõpetuseks, lubage mul jagada teiega veel ühte varjatud aaret, mis selles pühakirjaloos kirjas on. See on kirjas viiendas salmis. Kui Jeesus nende usku nägi. Ma pole seda varem märganud. Nende usku. Meie ühine usk mõjutab ka teiste heaolu. Kes need inimesed olid, keda Jeesus mainis? Nende hulka kuuluvad edukalt need neli, kes halvatud kandsid. Halvatu ise, inimesed, kes olid tema eest palvetanud, ning need, kes olid seal Jeesuse jutlust kuulemas ja tundsid vaikselt oma südames rõõmu peagi saabuva ime üle. Nende hulka võis kuuluda ka abikaasa, vanem, poeg või tütar, missionär, kvoorumi juhataja, abiühingu juhataja, piiskop või kaugel olev sõber. Me kõik saame üksteist aidata. Me peaksime püüdma alati õhinaga abivajajaid päästma. Tunnistan, et Jeesus Kristus on imetegude Jumal. Jeesus Kristus armastab meid kõiki ning tal on vägi päästa ja tervendada nii füüsiliselt kui vaimselt. Kui oleme talle tema hingede päästmise ülesandes abiks, siis päästetakse selle käigus ka meid. Tunnistan seda tema nimelt Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Muy buenos días.
Tere hommikust.
William Shakespeare's play.
William Shakespeare'i näidend Kuningas Henry V. sisaldab öist stseeni Inglise sõdurite laagrist Agincourtis vahetult enne lahingut Prantsuse armeega. Hämaras valguses ja osaliselt maskeerununa viibib kuningas Henry tundmatuna oma sõdurite seas. Ta vestleb nendega, proovides hinnata oma suures vähemuses oleva sõjaväe moraali. Ning kuna nad ei taipa, kes ta on, siis on nad väljaütlemistes otsekohesed. Ühes vestluses arutlevad nad, kes kannab vastutus selle eest, mis juhtub meestega lahingus, kas kuningas või iga sõdur ise. Ühel hetkel kuningas Henry ütleb, mulle näib, et ma ei saaks kuskil mujal nii rahulikult surra, kui kuningas eeltsis, sest tema asi on õiglane. Michael Williams nähvab vastu, see on rohkem kui meil teada on. Tema kaaslane nõustub jaa, või rohkem kui meil huvi on küsidagi, sest teame küllalt, kui teame, et oleme kuninga alamad. Kui ongi tema asi ülekohtune, pühib sõnakuulmise kohus kuninga vastu meid sellest süüst ikkagi puhtaks. Williams lisab, kui aga tema asi pole õige, võetakse kuningas ise karmilt vastutusele. Mitte just väga üllatavalt ei nõustu kuningas Henry öelduga. Iga alama kohus kuulub kuningale, iga alama hingaga kuulub talle endale. Shakespeare ei proovi näidendist debatti lahendada ja ühel või teisel viisil jätkub see debatt ka meie ajal. Kes kannab meie elus juhtuva eest vastutust? Kui asjad lähevad halvasti, on meil kalduvus süüdistada teisi või isegi jumalat. Mõnikord kerkib enese õigustuse tunne. Ning inimesed või rühmad proovivad panna oma heaolu eest vastutama teisi inimesi või valitsusi. Vaimsete asjade puhul eeldab mõni, et mehed ja naised ei pea pürgima isikliku õigemeelsuse poole, kuna Jumal armastab ja päästab meid sellistena, nagu me oleme. Kuid Jumal näeb ette, et igaüks võib toimida vastavalt moraalsele valikuvabadusele, mille ta on neile annud, et igaüks võiks kohtupäeval olla vastutav oma enda pattude eest. Tema plaani ja tahte kohaselt on meil endil peamine otsuste tegemise roll oma elus. Jumal ei ela meie elu meie eest, ega tee meist oma hüpiknukke, nagu saatan soovitas teha. Samuti ei ole prohvetud Jumal asemel nukunäitlejad. Brigham Young ütles, ma ei soovi, et ükski viimsaja püha ei siin maailmas ega taevas. Oleks rahul millegagi, mida ma teen, välja arvatud siis, kui Issanda Jeesuse Kristuse vaim, ilmutuse vaim, muudab nad rahul olevaks. Ma soovin, et nad teaksid ja saaksid aru ise. Seega ei päästa Jumal meid sellistena, nagu me oleme. Esiteks, kuna sellistena, nagu me oleme, ei oleme puhtad, ja sest miski, mis pole puhas, ei saa elada tema juures, sest Aadama keeles on tema nimi pühaduse inimene ja tema ainusündinu nimi on pühaduse inimese poeg. Ning teiseks, ei püüaks Jumal meid muuta kellekski, kelleks me ise oma tegude läbi saada ei püüa. Ta tõepoolest armastab meid ja kuna ta meid armastab, ei sunniida meid ega hülga. Ta pigem aitab ja juhatab meid. Tõepoolest on Jumal armastuse tõeliseks ilminguks tema käsud. Me peaksime rõõmustama ja rõõmustamegi Jumala loodud plaani üle, mis lubab meil teha valikuid, ise tegutseda ja kogeda tagajärgi, või nagu pühakiri ütleb, maitsta kibedat, et me oskaksime hinnata head. Me oleme igavesti tänulikud, et pääst ja lepitus saab võitu päris patu üle, nii et me saame sündida siia maailma, kuid meid ei karistata Aadama üleastumise eest. Seega, kuna meid on lunastatud langemisest, alustame me oma elu Jumala ees süütutena ning oleme saanud igavesti vabaks, eristades head halvast, et tegutseda ja mitte lasta end mõjutada muust. Me võime valida, et muutume selliseks inimeseks, nagu tahame olla, ja Jumala abiga võime areneda isegi tema sarnaseks. Jeesuse Kristuse evangeelium avab meie potentsiaalile tee. Jeesuse Kristuse lepituse ja armu kaudu on võimalik kustutada meie ebaõnnestumised, elada surelikkusest täiuslikult ja pidevalt celestilise seaduse järgi ja nii võime arendada kristliku iseloomu. Kuid õiglus nõuab, et miski eelspool toodust ei juhtuks ilma meie nõusoleku ning osaluseta. Nii on alati olnud. See, et me oleme füüsilist olenditena maal, on meist iga ühe valiku tagajärg, milles otsustasime osaleda isa plaanis. Seega ei ole päästmine jumaliku tuju tulemuseks, kuid samuti ei juhtu see ainuüksi jumaliku tahte tulemusena. Õiglus on Jumala põhiolemus. Me võime uskuda Jumalasse, sest ta on täiuslikult usaldusväärne. Pühakirjad õpetavad meile, et Jumal ei kõnni kõveratel radadel, ka ei pöörduda paremale ega vasakule poole. Samuti ei kalduda kõrvale sellest, mida ta on öelnud. Seepärast tema teed on sirged ja tema kulg on üks igavene ring. Ja et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Me tugineme õigluse jumalikule kvaliteedile, et meil võiks olla usku, enesekindlust ja lootust. Kuid kuna Jumal on täiuslikult õiglane, on midagi, mida ta ei saa teha. Ta ei saa olla meelevaldne, päästes osad ja heites välja teised. Ta ei saa vaadata patule vähimagi mööndusega. Ta ei saa lubada halastusel röövida õiglust. Mõjuv tõend Jumala õiglusest on see, et andis meile ka halastuse põhimõtte. Kuna ta on õiglane, lõida halastusele võimaluse mängida meie igaveses saatuses asendamatut rolli. Seega nüüd õiglus paneb kõik oma nõudmised maksma ja halastus nõuab kõike, mis on tema oma. Me teame, et need on selle kannatused ja surm, kes ei teinud pattu, kellest isal oli hea meel. Tema poja valatud veri, mis rahuldab õigluse nõuded, halastab meile ja lunastab meid. Isegi siis ei saanuks õigluse järgi lunastusplaani teostada muidu, kui ainult inimeste meeleparanduse tingimusel. See on meeleparanduse tingimus ja võimalus, mis lubab halastusel anda armu ilma õiglust hävitamata. Kristus ei surnud selleks, et valimatult päästa, vaid et pakkuda võimalus meeleparanduseks. Toetudes meeleparanduse protsessis täielikult selle teenetele, kes on vägev päästma, samas ise meelt parandades on vabatahtlik muutus. Seega, kui seame meeleparanduse armusaamise eeltingimuseks, aitab Jumal meil säilitada vastutuse enese eest. Meeleparandus austab ja hoiab ülal meie moraalset valikuvabadust. Ja nõnda saab halastus rahuldada õigluse nõuded ja ümbritseb nad kaitsvate kätega. Samas kui see, kes ei rakenda usku meeleparanduseks, on jäetud kaitsetuks kogu õigluse nõuete seaduse ees. Seepärast ainult sellele, kellel on usku meeleparanduseks, teostub suur ja igavene lunastusplaan. Jumala õiglusest ja halastusest valesti arusaamine on üks asi. Jumala olemasolu ning ülemvõimu eitamine hoopis teine. Kuid mõlema tulemuseks on see, et me saavutame vähem, vahel kohe palju vähem, kui on meie täielik jumalik potentsiaal. Jumal, kes ei esita mingeid nõudmisi, on samaväärne Jumalaga, keda ei eksisteeri. Maailm ilma Jumalata, elava Jumalata, kes kehtestab moraaliseadused, et oma lapsi valitseda ja täiustada, on ka maailm ilma absoluutse tõe või õigluseta. See on maailm, kus valitseb moraalse relativismi ülemvõim. Relativism tähendab, et iga inimene on omaenda kõrgeim autoriteet. Otse loomulikult ei järgi seda filosoofiat vaid need, kes Jumalat eitavad. Mõni, kes usub Jumalasse, usub endiselt, et otsustab ise, mis on õige ja mis vale. Üks noor täiskasvanu väljendus seda nii. Ma ei usu, et saaksin öelda, et hinduism on vale või et katoliiklus on vale või et episkopaalkirikusse kuulumine on vale. Ma arvan, et see lihtsalt sõltub sellest, millest sa usud. Ma ei usu, et on olemas õige ja vale. Teine inimene, kellelt küsiti tema religioossete uskumuste alust, vastas, mina ise. Kõik sõltub sellest. Kuidas võiks kellelgi olla võimu sellele, millest sa usud? Nendele, kes usuvad, et kõik või mis tahes võib olla õige, tundub objektiivse, püsiva ja universaalse tõe kuulutamine sundusena. Mind ei peaks sundima uskuma, et õige on midagi, mis mulle ei meeldi. Kuid see ei muuda reaalsust. Gravitatsiooni seadusele vastu olemine ei hoia inimest kukkumast, kui ta astub üle kalju ääre. Sama kehtib igavese seaduse ja õigluse kohta. Vabadus tuleb mitte sellele vastuolemisest, vaid selle rakendamisest. See on Jumala võimu põhialus. Kui ei oleks kindlat ja muutumatud tõde, siis valikuvabadus oleks mõttetu, sest siis ei suudaks me kunagi ette näha ja planeerida oma tegude tagajärgi. Nagu Lehi väljendas, ja kui te ütlete, et ei ole seadust, siis te ütlete ka, et ei ole pattu. Kui te ütlete, et ei ole pattu, siis te ütlete ka, et ei ole õigemeelsust. Ja kui ei ole õigemeelsust, siis ei ole ka õnne. Ja kui ei ole õigemeelsustega õnne, siis ei ole karistustega viletsust. Ja kui neid asju ei ole, siis ei ole Jumalat. Ja kui ei ole Jumalat, siis ei ole meid ega ka maad. Sest siis ei oleks saanud olla asjade loomist, ei tegutsema ega mõjutatud saama, mis pärast kõik oleks kadunud olematusse. Nii ajalikes kui ka vaimsetes asjades on võimalus olla iseenda eest vastutav Jumal antud and, ilma milleta me ei saa saavutada oma täieliku potentsiaali Jumala tütarde ja poegadena. Isiklik vastutus muutub nii õiguseks kui ka kohustuseks, mida me peame pidevalt kaitsma. See on olnud rünnakul juba enne maailma loomist. Me peame kaitsma vastutust inimeste ja programmide eest, kes mõnikord parimate kavatsustega muudavad meid sõltuvateks. Ja me peame seda kaitsma oma enda kalduvuste eest, vältida tööd, mis on vajalik annete, võimete ja kristlike omaduste arendamiseks. On lugu mehest, kes lihtsalt ei soovinud tööd teha. Ta soovis, et iga tema vajaduse eest hoolitseksid teised. Tema arusama kohaselt olid kirik või valitsus või mõlemad talle võlgu ülalpidamise, sest ta oli maksnud oma maksud ja kümnise. Tal ei olnud midagi süüa, kuid ta keeldus enda eest hoolitsemiseks tööd tegemast. Meeleheitel ja pettununa otsustasid need, kes teda aidata olid proovinud, et kuna ta ei liiguta sõrmegi, et ennast ülalpidada, siis võiksid nad viia ta surnuaiale ja tal seal surra lasta. Teel surnuaiale ütles üks mees, me ei saa seda teha, mul on maisi tõlvikuid, mida ma võin talle anda. Nad selgitasid seda mehele ja see küsis, kas need on puhastatud? Nad vastasid, ei. No, ütles ta, siis sõidke edasi. See on Jumala tahe, et me oleksime vabad mehed ja naised, kellel on võimalus saavutada oma täielik potentsiaal nii ajalikult kui ka vaimselt, et me oleksime vabad vaesuse alandavatest piirangutest ja patuahelatest, et me naudiksime eneseaustust ning iseseisust, et me oleksime valmis kõigis asjades ühinema temaga, tema selestilises kuningriigis. Ma ei usu valet, et seda võib saavutada vaid meie endi pingutustega, ilma tema suure ja pidev abita. Sest me teame, et pärast kõike, mida me saame teha, saame me päästetud armu läbi. Ja me ei pea saavutama mingit võimete või headuse miinimumtaset, enne kui Jumal meid aitab. Me võime saada jumaliku abi iga päeva, igal tunnil, hoolimata, kus me kuulekuse rajal asume. Kuid ma tean, et me peame võtma vastutuse, pingutama, meelt parandama ja valima Jumala, nii et ta võiks tegutseda meie elus vastavalt õiglusele ja moraalsele valikuvabadusele. Minu palve on, et võtaksime vastutuse ja läheks tööle, nii et Jumalal oleks midagi, millega meid aidata. Ma tunnistan, et Jumal ise elab, et tema poeg, Jeesus Kristus, on meie lunastaja ning et püha vaim on koos meiega. Nende soov meid aidata on vaieldamatu ja nende võime seda teha on lõputu. Ärgakem ja tõuskem põrmust, et igavese isalepingud, mida ta on teinud meiega, võiksid saada täidetud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you.
We express gratitude.
Me täname Tabernakli koori täna hommikul esitatud ilusa muusika eest. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koor selle istungi lõpulaulu From all that dwell below the skies, kõigil, kes elavad taeval. See järel teeb lõpupalve vanem Bradley D. Foster 70. President Uchtdorf.
Before this conference weekend,
enne selle konverentsi nädalavahetust küsiti minu käest, kas mina kõnelen saksa keeles. Ja ma ütlesin, et ei, aga see võib kostuda, nagu ma teeksin seda saksa keeles. Lennukipiloodina lendasin ma ööbimeduses mitmeid tunde üle mandrite ja ookeaanide. Oma juhikabiini aknast, öötaevast, eriti linnuteed vaadates, imetlesin tihti Jumala loomingu avarust ja sügavust, mida pühakirjades kirjeldatakse kui lugematud hulka maailmu. Vähem kui sajandi eest arvas enamik astronoome, et meie linnutee oli universumi ainuke galaktika. Nad arvasid, et kõik, mis jääb meie galaktikast välja poole, on vaid suur tühjus, igavene vabaruum, tühi, külm, ilma tähtede, valguse ja eluta. Teleskoobid arenesid, seal hulgas teleskoobid, mida võis kosmosesse saata, ja astronoomid hakkasid mõistma imelist, peaaegu mõistetamatud tõde. Universum on pead pööritavalt suurem, kui keegi oli varasemalt uskunud, et taevad on täis loendamatuid galaktikaid, meist kujutlematult kaugel, ja neist igaüks koosneb sadadest miljarditest tähtedest. Väga lühikese aja jooksul muutus meie arusaamine universumist igaveseks. Tänapäeval võime me näha osa neist kaugetest galaktikatest. Me teame, et need eksisteerivad. Nad on eksisteerinud väga kaua aega. Kuid enne, kui inimkonnal olid küllalt võimsad instrumendid, et koguda taevavalgust ja näha neid galaktikaid, ei uskunud me selliste asjade võimalikusesse. Universumi mõõtmatus ei muutunud. Muutus vaid meie endi võime seda näha ja mõista. Ja selle suurema valguse käes tutvus inimkond imeliste väljavaadetega, mida me polnud kunagi varem isegi ette kujutanud. Mis oleks, kui teil oleks võimalus reisida ajas tagasi ja rääkida inimestega, kes elasid tuhande või isegi ainult 100 aasta eest? Kujutage ette, et te püüaksite neile kirjeldada meie kaasaja tehnoloogiat, mida meie tänapäeval enesest mõistetavaks peame. Näiteks, mida võiksid need inimesed meist mõelda, kui me räägiksime neile lennukitest, mikrolaine ahjudest, pihuseadmetest, mis sisaldavad suuri digiraamatukogusid ja videoid. Videoid meie lastelastest, mida me jagame miljonite inimestega kogu maailmas. Mõned ehk usuksid meid. Enamik inimesi naeruvääristaks meid ja oleks meie vastu, ehk isegi püüaks meid vaikima sundida või meile viga teha. Mõned püüaksid rakendada loogikat, mõistust ja fakte, nii nagu nemad neid teavad, tõestamaks meie eksitust, rumalust või isegi ohtlikust. Nad võivad meid isegi hukka mõista, arvates, et püüame teisi eksiteele viia. Kuid muidugi ei oleks neil inimestel õigus. Nad võivad olla heatahtlikud ja siirad. Nad võivad endas täiesti kindlad olla, kuid nad ei suudaks näha selgelt, kuna pole veel saanud täielikumat valgust ja tõde. Tundub olevat inimlik arvata, et meil on õigus, isegi kui meie arusaamad on valed. Ja kui see on nii, siis on meil üldse lootust. Kas meie saatus on loksuda eesmärgitult vastaka informatsiooni ookeani lainetel, hüljatuna parvel, mille oleme enda arvamustest kokku klohminud? Kas on võimalik leida tõde? Minu sõnade eesmärk on kuulutada rõõmusõnumit, et Jumal ise, vägede issand, kes teab kogu tõde, on andnud oma lastele lubaduse, et nad võivad ise tõde teada saada. Palun kaaluge selle lubaduse suurust. Igavene ja kõik võimas Jumal, selle tohutu suure universumi looja, kõneleb neile, kes astuvad tema ette siira südame ja tõsise kavatsusega. Ta kõneleb neile unenägude, nägemuste, mõtete ja tunnete kaudu. Ta kõneleb viisil, mis on ilmeksimatu ja ületab inimkogemust. Ta annab neile taevalikku juhatust ja vastuseid nende isikliku elukohta. Muidugi leidub inimesi, kes halvustavad, teatavad, et selline asi on võimatu, et kui Jumal oleks olemas, siis oleks tal parematki teha, kui ühe inimese palvet kuulda võtta ja sellele vastata. Kuid mina ütlen teile seda. Jumal hoolib teist. Ta kuulab teid ja ta vastab teie isiklikele küsimustele. Vastused teie palvetele tulevad tema viisil ja tema valitud ajal ning seetõttu peate te õppima kuulama tema häält. Jumal soovib, et te leiaksite tee tagasi tema juurde ja päästja ise ongi see tee. Jumal soovib, et te õpiksite tema pojast, Jeesusest Kristusest ja kogeksite seda sügavat rahu ja rõõmu, mis tuleb taevaliku jüngri raja järgimisest. Kallid sõbrad, muistest pühakirjas on kirjeldatud üheti mõistetavad katset, millega käib kaasas Jumala lubadus igale mehele, igale naisele ja lapsele, kes on nõus seda proovile panema. Esiteks peate te uurima Jumala sõna. See tähendab lugema pühakirju ja uurima nii muistsete kui ka kaasaegsete prohvetite sõnu Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi kohta. Mitte selleks, et kahelda või kritiseerida, vaid siira sooviga tõde teada saada. Mõtisklege asjade üle, mida te tunnete, ja valmistage oma meel ette tõde vastu võtma. Isegi kui te ei suuda koguni rohkemat kui vaid soovida uskuda, siis laske sel soovil endas töötada, kuni selleni välja, et te saate anda koha Jumala sõnale. Teiseks, peate kaaluma ja mõtisklema, kartmatult püüdma uskuda ning olema tänulik selle eest, kui halastav on issand olnud oma laste vastu Aadama loomisest kuni meie ajani välja, kutsudes prohveteid, nägijaid ja ilmutajaid juhatama oma kirikut ja aitama leida meil teed tagasi tema juurde. Kolmandaks, peate oma taevaselt isalt, tema poja Jeesuse Kristuse nimel, paluma teha teile ilmsiks tõde viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kohta. Küsige siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse. On ka neljas salm, väga tähtis, mille päästja on meile andnud. Kui keegi tahab teha Jumala tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin iseenesest. Teisi sõnu, kui soovite teada tõde evangeeliumi põhimõtete kohta, peate esmalt nende järgi elama. Pange evangeeliumi põhimõtted ja kiriku õpetused oma elus proovile. Tehke seda tõsise kavatsusega ja kindla usuga Jumalasse. Kui te teete neid asju, siis on teil kindel lubadus Jumalalt, et ta teeb teile selle kohtaks ilmsiks tõe püha vaimu väel. Ta annab teile valgust, mis lubab teil vaadata läbi pimeduse ja näha kujuteldamatult imelisi vaateid, mis on surelikule silmale mõistetamatud. Mõned võivad öelda, et need sammud on liiga rasked või ei ole vaeva väärt. Kuid minu arvates on see isiklik tunnistus evangeeliumist ja kirikust kõige tähtsam asi, mida võime selles elus välja teenida. See ei õnnestu ega juhi teid ainult selles elus, vaid sellel on otsene mõju ka teie igavesele elule. Teadlastel oli raskusi universumi suuruse mõistmisega, kuni nad said instrumendid, mis olid küllalt võimsad, et koguda suuremat valgust, nii et nad võisid mõista täielikumat tõde. Apostel Paulus õpetas sarnase põhimõtte vaimse teadmise kohta. Ta ütles, aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, kirjutas ta korintlastele. Sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. Teisi sõnu, kui soovid ära tunda vaimset tõde, pead selleks kasutama õigeid instrumente. Vaimse tõe tundmisele ei saa tulla kasutades instrumente, mis ei suuda seda tõde ära tunda. Päästja ütles meie päevil, see, mis on Jumalast, on valgus. Ja see, kes saab valgust ja jätkab Jumalas, saab rohkem valgust. Ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täiuslik päev. Mida rohkem me kallutame oma südame ja meele Jumala poole, seda enam langeb meie hinge taevast valgust. Ja iga kord, kui me seda valgust tahtlikult ja siiralt otsime, näitame Jumalale oma valmidust saada rohkem valgust. Pika peale muutuvad asjad, mis olid varem segased, ähmased ja kauged, meile selgeks, säravaks ja tuttavaks. Ja samamoodi, kui me eemaldame ennast evangeeliumi valgusest, hakkab meie enda valgus kahvatuma, mitte päeva ega nädalaga, vaid pika peale ja aja jooksul. Kuni me vaatame tagasi ka suuda mõista, miks me olime kunagi arvanud, et evangeelium on tõsi. Meie varasem teadmine võib meile isegi rumalusena paista, kuna see, mis kunagi oli selge, on taas muutunud häguseks, segaseks ja kaugeks. Seepärast ütleb Paulus, et evangeeliumi sõnum on rumalus neile, kes hukkuvad, aga neile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik on koht igasuguse tunnistusega inimestele. Kirikus on liikmeid, kelle tunnistus on kindel ja põleb säravalt nende sees. Teised püüavad ikka veel ise tõde teada saada. Kirik on kodu, kus kõik võivad kokku saada, vaatamata meie tunnistuse sügavusele või suurusele. Ma ei ole teadlik ühestki sildist meie koguduse hoonete ustel, mis ütleks, teie tunnistus peab olema vähemalt nii suur, et sisse astuda. Kirik ei ole ainult täiuslikele, vaid kõikidele, et tulla Kristuse juurde ja saada täiuslikuks temas. Kirik on teie ja minusuguste inimeste jaoks. Kirik on vastuvõtmise ja hoolitsemise, mitte eraldamise ja kritiseerimise koht. See on koht, kus me üksteist innustame, tõstame ja toetame oma individuaalsele jumaliku tõe otsingul. Lõpuks oleme me kõik palverändurid, kes oma jüngri rajal Jumala valgust otsivad. Me ei mõista teisi hukka valguse hulga pärast, mis neil on või mis neil puudub. Pigem toidame ja innustame igas suuruses valgust, kuni see kasvab selgeks ja säravaks tõeks. Tunnistage, et enamasti ei ole tunnistuse saamine midagi, mis toimub minuti, tunni või päeva jooksul. See ei saa täielikuks üleöö. Vaimse valguse kogumise protsess on eluaegne püüdlus. Teie tunnistus elavast Jumala pojast ja tema taastatud kirikust viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikust ei pruugi tulla nii kiiresti, kui te seda soovite. Kuid ma võin teile lubada, et kui te teete oma osa, siis see tuleb. Ja see saab olema hiilgav. Ma pakun teile oma isikliku tunnistuse, et vaimne tõde täidab teie südame ja toob teie vaimule valgust. See ilmutab teile puhast arukust, imelise rõõmu ja taevase rahuga. Ma olen seda ise püha vaimu väel kogenud. Nagu lubavad meile muistsed pühakirjad, paneb sõnu seletamatu Jumala vaimu kohalolu teid laulma laulu lunastavast armastusest, tõstma pilku taeva poole ja hüüdma kiitust kõige kõrgemale Jumalale, teie varjupaigale, teie lootusele, teie kaitsele, teie isale. Päästja lubas, et kui te otsite, siis te ka leiate. Ma tunnistan, et see on tõsi. Kui te otsite Jumala tõde, siis see, mis praegu paistab hämar, udune ja kauge, tehakse teile tasapisi ilmsiks ja selgeks ning tänu Jumala armu valgusele saab see teile südame lähedaseks. Teile avaldatakse imelised vaimsed väljavaated, mis on inimsilmale kujuteldamatud. Ma tunnistan, et see vaimne valgus on igale Jumala lapsele kättesaadav. See valgustab teie meelt, ravib teie südame ja toob rõõmu teie päeva. Mu kallid sõbrad, palun ärge viivitage isikliku tunnistuse tugevdamisega Jumala taevalikust tööst, valguse ja tõe tööst. Teie isiklik tunnistus valgusest ja tõest ei õnnista mitte ainult teid ja teie järelpõlve siin surelikkuses, vaid jääb teiega kogu igavikuks lõpututes maailmades. Sellest ma tunnistan ja jätan teile oma õnnistuse Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Come on.
our heavenly Father.
Meie taevane isa. Kui me nüüd selle istungi lõppedes hetkeks peatume, et tänada sind kõige eest, mida oleme täna tunnud ja kuulnud. Isa, me oleme tänulikud muusika eest. Me oleme tänulikud tehnoloogia eest, mis võimaldab sellel sõnumil olla saadetud kõikjale maailma, paljudes keeltes. Me täname elavate prohvetite ja apostlite eest, kes juhivad meid. Me täname missionäride eest ja me palume erilist õnnistust nende vanematele ja vanavanematele ja nende peredele, et nad tunneksid rahu. Isa, nüüd, kus me läheme siit ära, julgusta meid meie tunnistustes ja et me võiksime oma sakramenti rohkem hinnata ja mõistaksime oma valikuvabadust, kui me otsime tõde ja valgust, et sa õnnistaksid meid püha vaimuga, et sõnumi, mille oleks pidanud isiklikult saama, oleks kirjutatud meie südamesse, et sinu tahe ja sinu eesmärgid saaks täidetud meis ja läbi meie. Aita meil olla sinu poja päästja tunnistajad Jeesuse Kristuse nimel, aamen. See oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügises üldkonverentsi esimene istung. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taas esitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.